sebi ne vjeruj. Pouzdaj se u Boga. Sebi ne vjeruj jer si prolazan, jer sutra ćeš se iznenaditi šta si u odnosu na ono što danas misliš o sebi.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobro vam veče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama je večeras protojera iz Stavropor, Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Oče Gojko, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, pomaže Bog.
Bog vam pomogu.
Oče, u toku je časni post, pa evo, više pitanja naših slušalaca je stiglo vezano za temu časnog posta, pa da kažete nešto o tome.
Post je, što kaže Gospod Isus Hristos u Evanđelju za subotu, koja je bila veliki jevrejski praznik i koju su Jevreji vremenom počeli shvatati kao neki zakon koga se čovjek mora strogo držati, i ako se do detalja najsitnijih ne drži odredbi toga zakona, čovjek će propasti. Gospod Isus Hristos kritikuje takav odnos prema suboti, naglašava da ne smijemo na tako zakonski način pristupati dijelima spasenja, rekavši da nije čovjek stvoren radi subote, nego je subota data radi čovjeka. Odnosno, određenje nekoga našeg postupanja od Božje strane, Božji propis da u određeno vrijeme nešto radimo, da nedjeljom idemo u crku, da se molimo Bogu, da budemo ljudi moralni, da živimo čisto i besprekorno, da u određeno vrijeme postimo, da se postom pripremamo za velike praznike, ne treba shvatiti kao zakon koji, ako ga u nekom smislu prekršimo ili od njega odstupimo, da smo onda propali i da nam nema spasa, nego sva ta određenja treba shvatati da su dobra ako ih se držimo, jer ćemo time postati ljudi. Držeći Božji propis, držeći post, bit ćemo bolji ljudi, bit ćemo bliži Bogu. Ali ako se ogriješimo o neki propis posta, ili ako nismo u prilici da ga držimo u onoj mjeri i na onaj način kako nam je neko savjetovao, to ne znači da smo propali i da nema prilike i okolnosti da mi taj post držimo na način koji nama najviše pogoduje. E sad, kako doći do te odrednice, kako doći do tog načina kako najbolje postiti? Dosta često se u parohijskom životu susrećem sa temom da su ljudi kupili negdje neku knjigu, kupili neki kalendar, i na tom kalendaru ili u toj knjizi je propisano kako se posti do najsitnijih detalja, ne znam, kad je na vodi, kad je na ulju, kad se jede riba, kad se smije ovo, kad se smije ono, i ljudi se prosto, vidim, počinju držati toga kao neke zakonske odredbe, i ja ih savjetujem da se ne drže tih propisa iz kalendara, jer na tom papiru je napisano jedno slovo, jedan propis, koji ne može podjednako da se odnosi na različite ljude. Na jedan način postaje ljudi koji su podvižnici, koji žive po pećinama, na drugi način postaje monasi u manastirima, na treći način postaje sveštenici, na četvrti način postaje stari ljudi, na peti postaje žene, trudnice ili ljudi koji su fizički nemoćni, na sljedeći način postaje djeca, pa vojnici, pa ljudi koji su na putu, pa ovako, pa onako. Dakle, prosto ne postoji jedno isto pravilo posta za sve, a najčešće su ti propisi u tim knjigama i na tim kalendarima, to su propisi koji su dati za već zajednice koje su pripremljene kako da poste. Recimo, mi u Cetinskoj bogosloviji, gdje su djeca, gdje su profesori, gdje su sveštenici, mi imamo svoju kuhinju i mi možemo sa blagoslovom crkvenih vlasti koji imaju uvid u to kako se živi u bogoslovima, mi možemo sebi da organizujemo život kako da, pa ako se posti na vodi, onda smo skuvali ogromne količine pasulja gdje i ako nam dođu neki gosti ili ako nas ima i više nego što je bilo predviđeno, možemo da svakoga dočekamo i nije problem da postimo i na vodi kad se posti na vodi, nije problem da ako je određeno da se ne jede riba, da ne jedemo ribu, i kad je riba da je jedemo i da se ona fino spremi. Dakle, mi smo jedna zajednica gdje ima puno ljudi i gdje svi u toj zajednici postimo. I svi hoćemo da postimo i volimo, i onda je tamo lako postiti i onda je lako napisati samo, ali dakle za nas, napisati jedan propis i reći ponedjeljkom se posti ovako, srijedom onako, i da to postoji jedno jasno pravilo. Međutim, van naše zajednice, ili van zajednice nekog manastira, ili van zajednice neke određene crkvene družine, ti već ne možeš određivati i praviti neko pravilo koje će se odnositi na sve ljude. Ali da ne bi se na drugoj strani pojavila neka samovolja, da ne bi neko počeo da izmišlja kako će da posti, zato postoji razgovor sa sveštenikom, parohijskim, sa duhovnikom, koji treba da se posluša i s kojim u razgovoru doći ćeš do neke optimalne mjere kako tebi u datim prilikama, ako radiš noćne smjene, ako radiš težak fizički posao, ako rijetko dolaziš kući, ako nisi u prilici sam sebi da spremaš hranu, postoje uslovi kako se posti. Dakle, post je radi čovjeka, a nije čovjek radi posta. Znači, post je radi čovjeka, u kom smislu radi čovjeka? Post je način kako čovjek može da se pripremi za susret sa Bogom. S kojim Bogom? Sa onim Bogom koga fizičke oči ne vide, ali ga duša osjeća i duša u njega vjeruje. To da se naš život temelji na nečemu što ne vidimo fizički, to da mi svoje ponašanje i svoje moralne norme opredeljujemo prema onome što nije dostupno ni rukama ni očima, što se ne može tek tako ni opipati ni vidjeti, to je s jedne strane je možda malo paradoksalno, s jedne strane je možda malo čudno ljudima koji u Boga ne vjeruju, a s druge strane to je nama osnov našeg života. Evo sad sam, danas sam imao jedno krštenje u Cetinskom manastiru, gdje sam prosto i mene i druge podsjetio na činjenicu da je Cetinski manastir svetinja usred koje se nalaze mošti i ćivot slavu i milost svetog Petra Cetinskog. Jako je važno što se u Cetinskom manastiru nalaze mošti svetog Petra Cetinskog. Čovjeka koji nije, što bi se reklo, doletio s neba, koji nije došao s neke druge planete, čovjeka koji je rođen na Njegušima, u porodici Petrovića, majka mu je od Martinovića iz Bajica, a ona je tu, mislim, on je iz naše okoline, iz našeg podneblja, živio u najteža moguća vremena koja možemo da zamislimo za naš narod. I mi smo, recimo, danas u Cetinskom manastiru obavili krštenje gdje je došlo puno ljudi, kumovi, prijatelji, svi se lijepo sredili, spremili, donose poklone, darove, poslije toga će otići na neko veselje, to će se veselje produžiti čitav dan, jer živimo u slobodnom gradu, u slobodnoj državi gdje možemo potpuno slobodno, niko nas ne ometa da ispoljavamo svoje vjerske ubjeđenja, da obavljamo krštenje itd. Živimo i to radimo pred životom onoga koji je živio u vremenu kada je bilo teško zamisliti to slobodno vrijeme, kada je bilo teško se i u najboljoj mašti napraviti sebi predstavu da će ovaj narod slobodno ispovijedati svoju vjeru, da će slobodno ići u crkvu, da te niko neće zbog toga ubiti ako to radiš, da neće oko tebe biti okupator, da neće biti gladine maštine kakva je bila onda u ono vrijeme, da neće biti ubijanja svaki čas između ljudi, između Crnogoraca koji su ratovali sa krvnom osvetom. Dakle, zašto se to tako promijenilo? Zato što upravo što je sveti Petar Cetinski vjerovao ne u ono što vidi, nego u ono što ne vidi. Da je vjerovao i da je svoj život temeljio sveti Petar Cetinski u ono samo što vidi, vidio bi glad, nemaštinu, Turke, okupatore, ubistva među Crnogorcima, i on bi onda trebao da ispuni ono što je jednom u jadu zaprijetio Crnogorcima da mu dođe da uradi, ali nije uradio, da se, kaže, odseli u Kitaj, u Kinu da ode, jer više ne može da trpi te nevolje koje su oko njega. Dakle, to je bio samo jedan moment u kome on više onako to retorički se poslužio tom nekom prijetnjom nego što je stvarno jednog momenta sumnjao ili dovodio u pitanje svoje boravak na Cetinju među Crnogorcima u ono vrijeme. Dakle, mi danas živimo u ovim boljim okolnostima nego što su okolnosti svetog Petra, između ostalog i zato što sveti Petar nije vjerovao u ono što vidi, nego je vjerovao i on u ono više od toga. I mi kroz časni vaskršnji post, svaki od nas ulazi u neku borbu, ne sa Turcima, ne sa glađu i siromaštvom, ne sa krvnom osvetom, nego sa svim tim u nekim drugim oblicima u samome sebi. Dakle, ako i nemamo fizičkog okupatora koji prijeti da otme našu teritoriju, okupirani smo našim strastima koje nas rasturaju, koje nas prosto lome u param parčat svaki naši pokušaj da budemo dosljedni, da budemo čisti, ispravni itd. Ako nema gladi i nemaštine koja se nameće kao neka, a ima i toga, ali mi kroz zapovijesti da postimo, da se ne mrsimo, sami sebi postavljamo jednu barijeru i jednu probu za naš organizam, za naše tijelo, koliko može da izdrži, i što se tiče spavanja i ranog ustajanja i odlaska na službu, i što se tiče količine hrane koja se unosi, kakva se hrana unosi itd. Ako nema krvne osvete s kojom se borio sveti Petar među Crnogorcima, ima naše osvetoljubivosti gdje smo, hoćemo sa svakim da izmirimo račune, da ako me neko mrko pogledao hoću da mu vratim ili da mu kažem, ili u najgorem ili u najboljem slučaju zlo pamtim zlo koje mi je neko radio, nosim ga i stalno mislim ružno onome koji mi je zlo nanio, a najčešće se ispostavlja da taj baš i nije imao takvu namjeru da to uradi onako kako to mi doživljamo da jeste imao namjeru i da nas on mrzi zbog toga što je nešto rekao ili nekako postupio. Dakle, sve to što je morilo svetog Petra Cetinskog, slavu mi milost, kao objektivna nevolja, kao jedna istorijska okolnost od koje nije mogao da pobjegne, mi kroz časni vaskršnji post stavljamo to ispred sebe i boreći se sa nama samima i sa okolnostima našeg života hitamo ka Hristovome vaskrsenju, jer ukoliko ne postimo i ukoliko ispred sebe ne stavimo zapovijesti posta, proći će Vaskrs pored nas i mi pored Vaskrsa, i od svega ćemo vidjeti samo šarena jaja na stolu, ako i njih bude, a ovako je prilika da tajnu Hristova, tajnu groba praznoga iz koga, u kome nema crvi ni truleži ni smrada, nego anđeo bijeli u bijelim haljinama i sve svjetlo iz toga groba, znači jedan paradoks, nešto nemoguće, nešto nezamislivo, nešto što ne možemo mi ljudi da ponovimo sami od sebe, tu tajnu Hristovog vaskrsenja okušamo kroz post, sukobljavajući se sa našim strastima kao sa smrću samom. Jer sve to što ne valja u nama, to je ono tjelesno što nas vodi ka smrti. Dakle, sve ono, stalno bismo da jedemo, stalno bismo da pijemo, stalno bismo da ležimo, da spavamo, stalno bismo da zadovoljavamo naše strasti. Znači, tijelo koje će da umre i koje će jednog dana biti hrana crvima, to tijelo stalno traži, i to je po prirodi tako. A mi treba da usaglasimo, mi ne treba da mrzimo naše tijelo zbog toga, nego mi treba da usaglasimo život tijela i život duše, da živimo ono što kažu sveti oci, cijelo mudreno. Dakle, da te tjelesne strasti upotrebljavamo na duševnu korist, na spasenje. Da ih kanališemo, obuzdavamo i da tu njihovu silnu energiju usmjeravamo na neki drugi način. Bez posta ne možemo ni da shvatimo čemu se radi. Možemo da mislimo, možemo da imamo lijepe misli o Bogu i o drugim ljudima, ali ako ne se ne uhvatimo u koštac sa našim ograničenjima, a ne možemo nikako bolje nego kroz post, onda se u stvari hvatamo u koštac i sa onom krajnjom tačkom života ovog našeg nemirnoga tijela, a ne samo tijela, nego kroz tijelo nemirne i duše, jer koliko tijelo grabi za sebe, toliko i duša je puna sebe. Duša je gorda, duša je samoljubiva, hoće da ugađa sebi, hoće stalno da čuje lijepo o sebi, hoće da si u centru pažnje, hoće da prosto ne zna se šta je, šta više traži za sebe, naše tijelo ili naša duša. E to sve što se trese u nama kao neki zemljotres, to se sve smiruje smrću. A ta smrt ili završava sa crvima, pa to naše jadno tijelo izjedaju crvi, a duša se odvaja od tijela i neko ne vjeruje ni da dalje ima njenog života, a neko vjeruje pa pita se šta će dalje biti sa tim. To tijelo u grobu ili će da vaskrsne, ili će da pobjedi tu zadnju tačku, ili će da ostane da je trulež i hlad groba. E dakle, prije nego što izađemo Bogu na istinu, prije nego što dođemo do praga grobnoga, mi smo dužni u ovome životu da se susretnemo sa tom smrću kroz post. E sad naravno, neko će da se s tim uhvati u koštac na jedan način dublji, neko tek počinje, pa isprobava sebe, neko posti već duže vrijeme, pa kaže sebi daj da još ozbiljnije postim nego što sam do sad postio. Neko će reći daj da, bolje da nastavim da postim bilo kako nego da prestanem da postim. Razne su faze i okolnosti našega života, ali zaista je post jedna prilika da pobjedimo smrt već ovdje dok smo još fizički živi. Ja duboko vjerujem da je sveti Petar Cetinski i sveti Vasilij Ostroški, Slavomilos, da su oni smrt, to smrtno, tjelesno, to strasno, to gordo u sebi, s čim su se rodili kao i svi ljudi, pobjedili još dok su bili živi. I zato su ih zvali još za života sveti vladika. Ne zato što je sveti Petar, ne znam, pobjedio Turke u nekoj bitci samo po sebi, ili zato što je bio, što je govorio više stranih jezika, ili što je bio lijep za vidjeti, što je bio onako imamo opise svetog Petra od strane drugih ljudi, njega je majka rodila finog i pametnog i lijepog, ali je on pobjedio smrt još za života i zato ga zovemo sveti vladika. Zato je on bio još svetac, još i sveti ljudi se vide da su sveti još za života. Ja sam stalno, često sam u stvari u prilici i ovdje na radiju sam bio da pominjem onaj opis iz autobiografije Kirila Cvjetkovića, isto tako ispovjednika naše vjere, jednog, da kažemo, sveštenog mučenika koji je za pravoslavnu vjeru postradao i do kraja bio zatvoren u vrijeme Austro-Ugarske, u Dalmaciji je bio sveštenik, inače rodom iz Baušića. Kirilo Cvjetković je jednom pošao na Cetinje da se sretne sa svetim Petrom Cetinskim i sa željom tada da ga sveti Petar Cetinski rukopoloži za u đakonski čin. I on je došao na Cetinje i proveo jedno veče i piše da ga je sveti Petar dočekao, da ga je primio, da ga je pitao kako mu je bilo na putu, je li se umorio, pa su popili čaj, pa su večerali, pa ujutru kafu. I onda ga je sveti Petar Cetinski ispratio, rekavši mu da on ne može da ga rukopoloži jer Boka Kotorska nije pod njegovom crkvenom jurisdikcijom. I kaže Kirilo, vraćajući se sa Cetinja, kaže, ne znam jesam li tužniji zbog toga što mi je rekao da me neće rukopoložiti, ili srećniji zbog toga što sam sreo ovakvog čovjeka. A onda poslije kad pročita čovjek tu rečenicu, odmah se vraća opet da pročita, da vidi šta je to što je njega oduševilo kod svetog Petra. I vidite da tu nema ništa senzacionalno, nije se otvorilo nebo, nije se otvorila zemlja, nije nikakvo se čudo specijalno desilo, osim što je on u tom susretu, u tom lijepom razgovoru sa i u tom jednostavnom i prostom i skromnom dočeku koji mu je sveti Petar priredio, on je osjetio svetoga čovjeka, pa želja, životna želja da se rukopoloži zbog koje je došao, ostala je u drugom planu u odnosu na sreću što je sreo svetog Petra Cetinskog, čovjeka koji se tada borio ili već tada pobjedio smrt i već tada živio svetim životom, već tada, što kažu sveti oci, postao stanovnik nebeskoga carstva, a još je bio ovdje živ na zemlji. E zato su mu mošti netruležne i dva vijeka poslije smrti ovdje na Cetinju, i zato svjedočanstvo svetog Petra ne vara nikoga. Veoma je ubjedljiv sveti Petar sa svojim netruležnim moštima i sa onim kako je živio i nama služi kao podsticaj da jesmo grešni i jesmo opet i svaki put iznova grešni, ali opet imamo našta da se oslonimo, imamo razlog da se i mi uhvatimo u koštac sa tom velikom tajnom smrti i vaskrsenja, koja je stvorena za čovjeka. Vaskrsenje je za čovjeka, smrt je za čovjeka, vaskrsenje je za čovjeka, časni vaskršnji post je za čovjeka i čovjek mora da se uhvati s tim u koštac i eto, to su razlozi zbog čega postimo. A ovo su, što sam malo prije rekao, oko različitih tipika i različitih kalendara postnih, ovo su načini kako se posti i načini kako se toga treba držati, odnosno u kakve greške ne treba upadati.
Pitajte sveštenika.
Na koji način post mijenja čovjeka, pita slušalac?
Eto, mislim da smo već na to pitanje odgovorili. Post ne treba shvatiti kao neku vrstu naše lične meditacije ili našeg ličnog treninga, gdje od naših konkretnih postupaka zavisi hoćemo li pobrati plodove posta, hoćemo li post postiti uspješno, hoćemo li primiti Božji blagoslov kroz post, nego uvijek treba naš trud oko posta. On je evidentan da moramo se trudimo, znači sama promjena jelovnika je već jedna za svakog čovjeka manje više, neko će reći nije mi stalo do hrane, ali nema tog čovjeka kome nije bitno način ishrane i šta jede i kad jede i kako. Dakle, sama ta promjena jelovnika od nas traži neki trud, sam odlazak na bogosluženje od nas traži neki trud, sam sve okolnosti posta od nas traže neko trpljenje, neki trud, i u tom smislu zaista se od nas puno traži, ali ne bismo smjeli da plodove posta, a odnosno učinak posta, odnosno ono o čemu sam malo prije pričao, naš susret sa vaskrslim Gospodom, da vezujemo za to kako smo mi postili. Jer može da se desi da upadnemo u jednu, da promašimo skroz put, da promašimo šine, što bi se reklo, da pomislimo da smo mi, Bog zna šta uradili, time što smo, ne znam, nismo se mrsili ili smo. Ili da opet s druge strane padnemo u očajanje jer nismo postili dobro kako smo mislili ili kako nam je negdje napisano da treba da postimo. To su neke dvije krajnosti nisu baš ni krajnosti, nego su vrlo često ovako prisutne te dvije opcije u našem duhovnom životu. Ili smo oduševljeni kako dobro postimo, ili smo razočarani što ne postimo onako kako nam je rečeno da bi trebalo. Dakle, to je prirodno i normalno, ali ne treba u ta dva osjećaja da nam stane naše iskustvo posta. Iskustvo posta mora biti vezano za to da će Bog da nam da ruku u tom velikopostnom podviku. Znači, moramo da očekujemo Božju pomoć, Božju blagodat. I sve to što smo mi postili, što ćemo ako Bog da postiti, sve se to završava onim događajima u strasnoj sedmici Hristovih stradanja, Hristovog silaska u grob i Hristovoga preslavnog, čudesnog, neobjašnjivog vaskrsenja. I ako se naši trudovi oko hrane, oko spavanja, oko molitve, oko svega ne svode na to da mi budemo prisutni kraj Hristovog groba i ne dočekamo ujutro Hristovo vaskrsenje, onda ništa od tog našeg truda nema smisla u smislu promjene. Ovo što pita slušalac, na koji način post mijenja čovjeka? Mijenja ga na taj način što ga čini učesnikom Hristovog vaskrsenja. Učesnikom onih događaja u strasnoj sedmici. Mi se 40-dnevnim post, pazite, negdje ćete i pročitati u knjigama da se na Lazarevu subotu završava post. 40-dnevni post se završava na cvijeti, na Lazarevu subotu. Mi smo završili s 40-dnevnim postom i ulazimo u posljednju sedmicu koja se isto posti. Ne da se isto posti, nego se najviše posti ona. Ali to više nije naš post. Nego mi smo sa Hristom na cvijeti ušli u Jerusalim. Hristos ulazi u Jerusalim da strada i mi ga i tjelesno, i duhovno, i srcem, i dušom, i mislima, i razumom, i mozgom pratimo. I bitno je svake godine opet iznova dolazimo u situaciju. Ili smo sa onima koji ga osuđuju, ili smo sa onima koji ga slijede do groba i kao apostoli postajemo udionici vaskrsenja Hristova. Grčki filozof, jedan mudri, je rekao: čovjek nikad ne ulazi u istu rijeku. Ti možeš doći na istu obalu, Morače, sići ispod onoga mosta, ali nikad to nije ista rijeka, to je nova rijeka, nova voda teče, ona od prošle godine voda je otekla. Nikad isti čovjek nije. Prošle godine sam možda ja divno postio i osjećao se ushićeno i bio na svim službama i bio ujutru poranio rano na Vaskrs, na litiju, da se pričestim i sve to. Ove godine sam ja neki novi čovjek, odnosno to sam ja onaj isti sa još jednom godinom života u kome su se razne stvari desile. Možda sam bolji, možda sam gori, uglavnom stariji sam tjelesno, iskusniji sam razumom. Duša mi je možda bliža Bogu, možda dalja od prošle godine. Dakle, ima razloga da počnem ko da ništa do sad nisam radio, jer sam ja novi neki gojko, nisam ja onaj od prošle godine. Zašto ja uopšte živim? Zašto ja umeđu vremenu nisam umro? Zašto sam još na zemlji? To je pitanje Božje volje. Naš otac Luka se od prošlog Vaskrsa do ovoga umeđu vremenu upokojio, više nije sa nama. A on je bio čovjek koji je sa nama i putem ovoga radija i mimo ovih emisija dijelio s nama iskustvo i zajedno s nama strahovao i radovao se i Vaskrsu i strahovao za svoje grijehe, strahovao za slabosti drugih ljudi. On je bio jedan pravi pracati čovjek koga si istovremeno vidio i kao slabog čovjeka i kao čovjeka koji nosi blagodat i sveštenstva i monaštva i hrva se sa svim tim opštim ljudskim slabostima i nosi radost vaskrsenja u svojim riječima, u svojoj pojavi, u svome služenju. Njega više nema. Ako njega nema, ako se on upokojio, pa mogao je svako od nas da se upokoji. Da li je neko od nas bolji čovjek od oca Luke? Da li je neko od nas zaslužio više da živi od oca Luke? Ne, nego prosto sve je u Božjim rukama. Dakle, to što mi počinjemo ovaj post ove godine prvi put bez, mi smo u manastiru u Cetinskom na onoj oproštanoj večeri se sjetili, jer otac Luka kao jedan esteta, kao jedan umjetnik je puno polagao na to koje će biti zavjese, kako da sveštenici, koje odežde da donesu, šta da se pjeva, kako da se pjeva i tako dalje. Prvi put ove godine nema njega, mislim, nije ga bilo ni prošle godine, bio u Dajbabama, ali tu negdje bio, mogli smo se čujemo telefonom da mu kažemo kakva je bila služba i tako dalje. Prvi put ove godine njega nema, do godine neće možda biti nekoga od nas. Naš život je tako prolazan, zato treba da zapremo što više možemo ovih dana, danas, večeras, ujutru, da budemo bolji nego što smo bili sinoć i jutros. Budemo bolji. To radimo sve što možemo, da budemo bolji, jer možda sutra više neće biti vremena. Ništa tako silovito, ni čitanje evanđelja, ni bilo koja freska, ni ikona, ne može biti potresno kao što je iskustvo smrti nekog tako bliskog, koji je bio dušom i tijelom u ovoj priči i u ovoj emisiji i na ovom mjestu i za ovaj mikrofon, i nema ga. Naši su dani odbrojani. Živimo u posljednjim vremenima. Zašto se ova vremena zovu posljednja? Zato što više nema ništa da se kaže. Sve je rečeno. Gospod je sve rekao, sveti oci su sve rekli, ostaje samo da dođe Gospod. I zato je post mijenja čovjeka na način da čovjek uradi sve od sebe što može, ali da ne mjeri svoje spasenje prema sebi. To je taj paradoks. Nikad do kraja ne možemo ispričati tu tajnu. Bog od nas traži maksimalno pregnuće, ali nije naše pregnuće mjerilo našega spasenja, nego Božja ljubav ispričana u priči o bludnom sinu, ispričana u priči o mitaru i fariseju, ispričana u raznim pričama. Božja ljubav je to mjerilo.
Devički prokore
Pitajte sveštenika.
Slušalac pita još i kada govorite o postu, da li u postu moramo da vodimo računa i o količini hrane?
To se podrazumijeva, dakle, nije u pitanju samo šta jedemo, koju hranu, nego i kako često, jer post nema smisla. I nije to post ako mi samo onaj eurokrem, onaj pravi eurokrem koji svi volimo, zamijenimo sa posnim eurokremom i jedemo u istim količinama, ili ne jedemo šnicle one prave, ove teleće, nego jedemo šnicle od soje. Ko voli soju, ja ne volim. Pa onda prosto posni sir, posni margarin, posno... Samo se šalimo kad će neko posni pršku. Posne kobasice sa mesom od ribe. Ima i to. I to kažu da je vrhunski nešto. Dakle, zaista svako pretjerivanje u količinama potpuno onda stavlja van smisla priču šta mi to jedemo. Jer možda bi bilo bolje uzeti, ovo sad pričam, ne kao preporuku da se jede sir u toku posta, nego pred Bogom mi se čini da bi bilo bolje uzeti i komad nečeg mrsnog ako čovjek nije u prilici da ako nema šta drugo da jede, nego da se prejeda ogromnim količinama posne hrane. Naravno, ne bi volio da iko protumači slušalaca da je svešteni koji misli pitati sveštenika pozvao da se jede sir, nego mi se čini da bi pred Bogom manja količina hrane bila bolja nego ogromne količine posne hrane koju utrpavamo u sebe. I kao što obično biva, za mene divna slava naša Sveti Nikola koja se slavi u Božićnom postu, nekad mi bude toliko se domaćin spremi ribe i svega, i onda uz ribu ide i vino, uz vino gdje je slava, gdje su prijatelji, ide razna priča, šala, i u jednom momentu to više nema nikakve veze sa postom. I zaista, mada i cela količina hrane, opet ponavljam, i evo nek to bude moto ove naše emisije večeras, nije čovjek radi posta, nego je post radi čovjeka. Post je da bi čovjek bio, znači nikakvi propisi spoljni ne bi smjeli da nas, da budu naša odrednica, jer vrlo često će se desiti da te propise nismo u stanju da ispunimo, bez obzira da li se oni tiču količine hrane, vrste hrane, vremena kad jedemo, vremena kad idemo u crkvu, količine molitava, količine teksta iz Svetog pisma koje treba da pročitamo, odlaska da posjetimo bolesnike, šta sve post od nas traži. Dakle, bez obzira da li se to, mi nećemo biti u prilici iz razno raznih razloga da ispuštujemo te odredbe koje smo sebi zacrtali ili nam ih je duhovnik preporučio. I šta onda? Da li da prestanemo da postimo? Da li da smatramo da nije dobar post? Ne, post ne treba doživljavati kao neki sistem koji moramo da ispunimo. Post je, znači, jedan savjet, jedan putokaz kuda da se krećemo, pa ako smo se u jednom od tog 50-dnevnog putovanja u jednom momentu vidjeli da smo ušli u slijepu ulicu i da nema, da smo u jednosmjernoj ulici, da nema, onda fino polako nazad, pa gdje si stao, pa onda produži naprijed. Nema stajanja, nema odustajanja. Krenuli smo putem, poštujemo znake, možda smo negdje prekoračili brzinu, možda smo negdje prešli kroz crveno svjetlo, ali to ne znači da treba i dalje da vozimo kroz crveno, da nam onda postane, jer postajemo onda opasnost za sebe i za druge. Ako nam jedan mali prekršaj ili jedna mala slabost u toku posta postane pravilo. Zato post ne treba posmatrati kao sistem odredbi i pravila, nego kao sistem savjeta duše korisnih, kuda je našoj duši najbolje da se kreće i kako, kojom brzinom. I taj sistem savjeta je uvijek tu da nas vrati na pravi put ako smo negdje skrenuli, jer naš život je, nije cijela hrišćanska crkva jedan manastir ili jedna bogoslovija ili jedna pećina isposlušnička, nego smo mi hrišćani na raznim mjestima. Neko radi u kombinatu aluminijuma, neko topi željezo, neko stražari cijelu noć, neko pravi, piše neki naučni rad, neko je trudan, neko će da se porodi, neko je bolestan, neko... Ne možemo svi da postavimo na isti način, a svi smo u istom postu. I zato treba uvijek da se savjetujemo sa svojim sveštenikom, sa svojim duhovnikom, gdje, kako, mogu li, ne mogu li. Nikad post ne prekidati, što je govorio otac Đorđe ovdje u ovoj emisiji, otac Đorđe Orović, naš fini sveštenik, bivši paroh Hercegnovski. Najbolje je, kaže, kad se posti tako što se čovjek drži onih pravila koji su unaprijed određena, i to je za desetku. Ali, evo ja sad njega da citiram. Ali ako čovjek malo odstupi tih pravila, ali dalje neće da se omrsi, i ako u danima kad je određeno se posti na vodi, on koristi ulje, to nije više za desetku, ali jeste za osmicu i za devetku. A ako je u situaciji da svaki dan jede ribu, a zna se dobro da je riba propisana da se jede samo na blagovijesti i na cvijeti, ali ako čovjek svaki dan jede ribu, ali neće da se omrsi, pa i to je opet za šesticu, za prelaznu ocjenu. Nije za e sad, mi svi volimo da smo najbolji. Zašto ne bismo postali na najbolji mogući način? I nikad sami sebi ne treba da određujemo kako ćemo da postimo. Uvijek treba da slušamo savjete nekog koji je tu, koji je duhovnik, koji je sveštenik, a opet ni jedan dobar sveštenik, ni jedan normalan duhovnik neće postavljati neke norme, neće na papiru pisati, nego će osluškivati šta, kako, koliko neko može, šta je nekome problem. Nekome su cigari veći problem od svih drugih zapovesti posta. Nekome pije alkohol, piće, neko voli da jede neke određene stvari i to mu je, neko voli da igra kladionicu. Dakle, svi smo negdje šuplji i svi imamo neki svoj problem, i dobar duhovnik koji je zainteresan za onoga s kim razgovara, a ne za neke propise koji su negdje u mislima, on će osluškivati njegove moći, i dobro će biti da taj neki konkretan čovjek s imenom i prezimenom, da mu učinimo sve da on otposti taj post kako najbolje može.
Christos,
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras na vaše pitanja odgovara protojeraj Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Evo oče Gojko, da nastavimo, koja je razlika između predodređenosti i Božje promisli i da li je predodređenost više vezana za pripadnike protestantske crkve, pita slušalac.
Pa to nisu neka dva realno postojeća stanja iz koja mi sad upoređujemo, pa kažemo oni se razlikuju tako i tako, ne znam, kao ljeto i zima, pa kažemo u toku ljeta je tolika temperatura i takve su atmosferske prilike, a za razliku od ljeta zima je tako i tako. Nego prosto to su dva različita pogleda na jednu istu istinu koja glasi: Bog postoji i živi u vječnosti, a mi trenutno u istoriji živimo i postojimo u jednom promjenljivom svijetu koji zna za prošlost, sadašnjost i budućnost. I ne možemo se nikako razumjeti ako pokušavamo da kategorije ambijenta u kome mi živimo, a to su kategorije prolaznoga vremena, kategorije prostora, kategorije promjenjivosti, učitamo u Božji um koji je vječan, iza koga postoji Božje određenje, Božja volja. Bog sve vidi. Vidi i ono što ćemo da uradimo. A da to opet s druge strane ne znači da su nam ruke vezane i da mi nismo vlasni nad našim postupcima. Prosto je to neobjašnjivo ljudskim jezikom. Eto, toliki filozofi, mudri ljudi su pokušavali da objasne tu istinu. I najmudrije što su mogli da kažu je da su u pitanju različite kategorije. Ne možemo mi iz naše promjenjive kategorije da shvatimo šta znači pogled iz vječnosti. Nama je data sloboda u ovome svijetu i imamo je koliko smo u Bogu koji ima taj pogled iz vječnosti. Što smo mi bliže Bogu, to je naša sloboda veća. Ali Bog nas ničim ne obavezuje, Bog nas neće uhapsiti da bismo živjeli po njegovim određenjima. Bog od nas očekuje da slobodno živimo u okolnostima promjenjivosti i što smo slobodnijom voljom privrženi Bogu, to će i naš put biti identičan ili sve više nalik onome putu koji je Bog o nama zamislio. Ne može se to ni u kakvoj emisiji Pitajte sveštenika objasniti. E sad, imate razne filozofske poglede na to. Ovo bi bio neki pravoslavni pogled, da prosto čovjek svojim riječima ne može iskazati da Bog već vidi sve i da Božje viđenje naših budućih postupaka nije ograničavanje naše slobode, nego se prosto ne može ljudskim riječima iskazati. Ali imate i druge pravce, pa čak i ovo što pomenu slušalac, protestantske, neke protestantske pravce učenja, koji zbog nemogućnosti da ovo objasne, a u želji da ipak daju neku definiciju, što nije preporučljivo za crkvu, ne zato što crkva ne voli definicije, nego zato što život nije moguće definisati nikakvom konačnom definicijom. Jer danas mi se čini da je definicija jedno, sutra je već drugo, ono što kaže, pozivam se opet na onog Herakleta. Znači, sve teče, sve se mijenja odavde iz ove naše perspektive. Ja samo znam da Božje oko vidi sve na jedan jedini način, to je taj pogled iz vječnosti. I to što ja vidim danas ovako, sutra onako, niti sam ja kriv, niti to umanjuje Božju perspektivu, nego je do mene da se ja što više primaknem toj vječnoj perspektivi. E dakle, neki pravci, pa i neka učenja protestantska, želeći da definišu stvari do kraja i da sve stave na papir, oni su pali u iskušenje da onda i Boga strpaju u neku definiciju i došle su neka od protestantskih učenja, jer ih ima mnogo, došli su do definicije da je već sve predodređeno, da je Bog već odredio koji će pravednici biti spaseni, samo mi ne znamo koji su, a on tačno se zna i broj njihov i tako dalje. To su neka pogrešna tumačenja nekih mjesta iz Svetog pisma, neka nategnuta tumačenja, neka silovanja stihova Svetog pisma gdje ljudi padu iskušenje da od stihova Svetog pisma naprave filozofski sistem, naprave jedno ljudsko učenje, naprave neke ljudske ideološke definicije. A život to ne dozvoljava. Evo, zamislite život jedne fine porodice. gdje se ljudi vole, gdje imaju djecu, gdje djeca rastu, gdje idu u crkvu, gdje su hrišćani, gdje su skromni ljudi, gdje ništa ne... Pa mogu li oni da ne napravi definiciju svoga života? A taj život je srećan i lijep i Bog ga blagoslovio. Mogu li oni sad da stave na papir i da kažu, e dobro, pošto mi živimo srećno i uspješno, sad ćemo mi da napišemo kako treba da živi jedna hrišćanska porodica. Ili da napišemo šta je smisao života. Smisao života za njih je to, za neke druge ljude je možda nešto drugo, u smislu smisao svakog hrišćanske duše i njenog života je Božja blizina. Ali svako će tu Božju blizinu da opiše drugim riječima. Jer neko je se Bogu približavao kroz ispošničku pećinu, neko se Bogu približavao kroz staranje o svojoj bolesnoj majici, neko se Bogu približavao kroz trpljenje svoga bračnog druga koji je nezgodan, neko se Bogu približavao kroz podizanje djece u nemogućim materijalnim uslovima, neko je bio zatvoren u zatvoru do kraja života kao svešten mučenik Kirilo Cvjetković, neko je bio mitropolit crnogorsko-primorski u vremenu kad je svakog časa Crna Gora trebala da nestane, kao što je Sveti Petar Svetinski. Tako da ispitajte sve te ljude, ispitajte majku na odjeljenju onkologije u Beogradu kojoj dijete prima morfijum da ne bi imalo bolove, a ako bude primalo puno morfijuma, umrijeće od morfijuma, pa nećete čuti iste riječi o spasenju tih ljudi. A svima je cilj i način isti. Božja milost, Božja blizina. Zato je razlika samo jedino u tome što Pravoslavna crkva se trudi da bude što manje definicija, a što više života, što više ljubavi. Naravno, crkva je puna propisa. Postoje odredbe vasenskih sabora, postoje tipici razni, postoje tipici za ovaj manastir, za ženski, za muški, za ovako, za onako, za tipik za vaskršnji post, tipik za petrovski post. Kako se slavi Vaskrs, kako se ide na putovanje, kako đaci u školi, kako ovo, kako ono. Ali svi su ti tipici dati kao, opet ponavljam, kao neki saobraćajni znaci i dobar vozač, što bi se reklo, kola se pale tako što se kreće prvom brzinom, ali ja sam vidio dobre vozače koji su pale i drugom i kreću i tako dalje, ali to sve šteti kolima negdje dalje gledano. Sada ako ćeš da voziš kola i da ih što duže voziš, ti ćeš gledati da se brineš o njima. A razna su pravila kako se kola voze. I onaj koji najbolje poznaje pravila, taj je i dobar vozač. A onaj koji umije da kola vozi na dva točka, da ih iskrivi, da ih vozi na dva točka, uglavnom, kad sam sretao te ljude, oni kažu, vozi na četiri točka, bolje.
Pitajte sveštenika.
Slušalac pita oče Gojko, kako se čuvati da ne sablaznimo nekoga od svojih bližnjih?
Treba se čuvati da nismo dvolični pred Bogom i pred ljudima, da jedno ne pričamo, a drugo ne radimo, i samim tim ćemo sigurno izbjeći da bližnje sablažnjavamo. Ali ne bismo smjeli da upadnemo u iskušenje da se dopadamo bližnjima, da radimo nešto što ne bi sablaznilo bližnje, nego da radimo nešto što bi pred Bogom bilo ispravno, istinito i pred našom savješću, to da bude prvi korak. U drugom koraku ljudi će vidjeti ispravnost naših postupaka. Naravno, ima i nekih banalnih situacija kad čovjek je možda raščistio i pred Bogom i pred sobom da nešto može da uradi, ali zna, i o tome priča sveti apostol Pavle, pazi da ne sablazniš brata svojeg iako je tebi sve jasno. To je vrlo lijepo opisano na par mjesta u poslanicima apostola Pavla, gdje apostol Pavle kaže, tebi je sve jasno i ti znaš da neke stvari nisu grijeh toliki baš, ili da prosto ne treba se baviti nekim stvarima, upravo onim o kojima smo prije pričali, koja hrana, kad, kako jede, možda, hoćemo li jesti, nećemo li jesti. Mislim, na kraju to je najmanje bitno u odnosu na ova dublja duhovna pitanja, ali zaista se treba paziti da ti tom svojom, tim tvojim znanjem šta je dobro, a šta nije, da ti tom svojom uvjerenošću da si ti nešto ukapirao, da ti nekoga ne odbiješ od crkve nekim svojim slobodnim ponašanjem. Kad je u pitanju, ne znam, tipik, način hrane, način ponašanja u crkvi, tako da. Pazi, ti znao, ti si toliko slobodan pred Bogom da možeš malo i da se nasmiješ. Nemoj da se smiješ, jer onaj kad te vidi da se smiješ u crkvi, u nekom momentu kad se čita evanđelje, misli će da si bezbožan. Pa hoće onda zaključiti, vidi u ovom hramu imaju neki, ima neki ljudi koji nisu baš pobožni. I zbunit ćeš ga. Dakle, zaista, s druge strane, treba paziti, evo malo da se već sam sebe korigujem, htio sam da kažem da je čovjek najčistiji kada je pred Bogom prav i kada se ne trudi da se dopadne ljudima svojim ponašanjem. Ali ako se sjetim apostola Pavla, onda nije u pitanju dopadanje, nego je u pitanju oprez da svojim ponašanjem i svojom slobodom koju si stekao određenim duhovnim iskustvom, da time ne sablaziš nekoga ko tek počinje. I njemu će za 10 godina biti jasno što i tebi. Ali ako se ti ponašaš tako slobodno i opušteno pred njim, on neće doći u situaciju da ima to tvoje iskustvo, nego će pobjeći glavom bez obzira, reći, šta je ovo, kakvi su ovo hrišćani, kako se oni ponašaju.
Dok su Jevreji kamenovali arhidijakona Stefana, on se molio za njih tražeći od Boga da im oprosti jer nijesu znali šta rade. Da li to znači da na neki način nijesu ni bili odgovorni za to svoje djelo jer su ga radili iz neznanja, pita slušalac.
Pa ne bih rekao da nisu odgovorni. Gospod na jednom mjestu kaže u evanđelju, sablazni moraju da dođu u ovaj svijet. Evo da se samo sjetimo Jude Iskariotskog koji je izdao Gospoda. Mi danas imamo cijelu teologiju po kojoj je izdajstvo nužno moralo da dođe da bi Gospod postradao i da bi vaskrsao iz mrtvih, ali teško onome, kaže Gospod, kroz koga dođu te sablazni. I opet ona priča, ono pitanje prethodno. Šta je predodređeno, a šta je naša slobodna volja? Znači, s jedne strane, Bog je sve znao da će doći, da će postradati, da će ga ljudi izdati, da će biti mrtav i da će vaskrsnuti. S druge strane, i Juda je imao slobodu da ne pogriješi. To je taj paradoks koji i izabro je ipak grešku. Tako da, ovi ljudi nisu baš znali šta rade, u smislu da oni nisu znali pravoslavnu teologiju, odnosno nisu ispovjedali pravoslavnu teologiju, da upravo kamenuju đakona apostola gospodnjeg, propovjednika Božjeg evanđelja, jer da su ga kao takvog vidjeli, oni ga ne bi ni kamenovali. Ali s druge strane, njihova odgovornost je velika, što su ubili čovjeka i ubili Božjeg pravednika.
Yeah.
Pitajte sveštenika.
Oče Gojko, bliži se i kraj emisije, pa evo naša slušateljka kaže da ima četvoro djece i pita koliki je grijeh koristiti kontracepciju.
Djecu treba rađati bez ikakve kalkulacije, bez ikakvoga planiranja, iskrivanja i izbjegavanja da dođe do začeća, nego onako kako je Bog dao. Sve drugo je grijeh. Međutim, ukoliko rađanje djece kod roditelja, jednog ili oboje, dovodi do ugrožavanja života, do fizičke i zdravstvene slabosti, koja se ne tiče onih prirodnih porođajnih muka, gdje svaka žena na svakom porođaju, bukvalno na pitanju života i smrti, nikad se ne zna, ili i sada pri najsavremenim uslovima svaki porođaj je rizik za život majci, nego mimo toga, vrlo često, svaki naredni porođaj ili svako novo dijete koje se rodi može na neki način zdravstvene stabilnosti samog života da ugrozi roditelje, onda bi trebalo po rasuđivanju živjeti tako da više ne dolazi do začeća. A kontracepcija u smislu onih spirala, onih pilula koje zabranjavaju da dođe do začeća, je grijeh i zabranjena, jer su to sve abortativna sredstva. I spirala i ove antibebi pilule su abortativna sredstva, jer one ne sprečavaju začeće, nego ubijaju tek začeti plod. O tome govore ginekolozi. Međutim, razumno je, nije razumno putem radija sad raspravljati o nekim detaljima, nije ukusno, ali razumno je posavjetovati se sa svojim sveštenikom. Ima načina kako se roditelji mogu posavjetovati da ne čine grijeh, ali da više, koliko je do njih, ne planiraju začeće djeteta, jer će svako novo začeće ugroziti život roditelja na ovaj ili onaj način. Ako se o tome radi, ako je to opasnost, onda treba, znači, začeće izbjegavati, i ima načina kako to može da se uradi, a da se ne koriste ova kontraceptivna sredstva koja ubijaju začeti plod.
Uče Gojko, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Na vaša pitanja večeras je odgovarao protojera iz Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.